Timoty voalohany, toko fahaenina. Aoka ny mpanompo rehetra fehezin'olona hanao ny tompony homendrikaja tanteraka mba tsy hanevadevana ny anaran'Andriamanitra sy ny fampianarantsika. Ny mpanompo manana tompo kristiana dia tsy tokony hanao tsinotsinona azy satria hoe rahalany ihany, fa vao maika tokony hanompy azy tsara aza satria mpino malalany no hanaovany soa.
Ireo zavatra ireo no ampianaro sy ampirisy io.
Raha misy manao fampianarana hafa ka tsy manaiky ny teny tsy misy tomika anambaran'i Jesosy Kristy tompontsika sy ny fampianarana mifanaraka amin'ny fivavahantsika, dia mihebohebo foana ary tsy malala na inona na inona, fa adala amin'ny fiadikevitra sy fiaditeny. Vokatr' izany, fialonana, fifandirana, fanevadevana, ahiahy ratsy ary fifanoerana tsy misy farany eo amin'ny olona efa ratsy saina sady efa tsy mahalala ny hafatra maripotitra intsony. Everiny fa ny fivavahana dia atao ho filankarena. Eny, ary mbe tokoa ny fivavahana ho an'ny olona mahay mianina amin'izay ananany, satria tsy nitondra na inona na inona isika nanketo amin'izao tontolo izao, ary tsy ahatondra na inona na inona mialy eto. Ko rehefa mba manakohanina sy hitafiny isika dia aoka hianina amin'izany. Fa izay te hanankarena dia voa mifakapanahy sy ny fandriky ny filana maro tsy misy antony sady manimba, izay mandetika ny olona hitsoka ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverezana, fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Ny olona sasany fatra-pitady izany dia efa tafavily ny ala tamin'ny finoana ka nandefotena tamin'ny fijaliana maro. Fa ianao kosa ry lehilahin'Andriamanitra, alaviro ireo zavatra tsy ireo ka tsao ny rariny: ny firaketam-po amin'Andriamanitra, ny finoana, ny fitiavana, ny faharetana ary ny fahalemem-panahy. Miadia ny ady tsara ny finoana, azony ny fiaina maharitra mandrakizay, fa ho any amin'izany fiainana izany no niantson'Andriamanitra anao fonenao nanambary ilay fiekipinoana fatratra teo anatrehan' amin'ny vavolombelona maro. Izao no anafatra farako anao eo anatrehan'ilay Andriamanitra fototrainy zavatra rehetra sy eo anatrehan'i Kristy Jesosy izay nanambara fiekipinoana fatratra nanoloana ny Ponty Pilato. Tandremo tsy hanatsiny amampondro izany baiko izany mandra-piavin'ilay andro isehoan'ilay Jesosy Kristy tompontsika, fa nisehoan'i Kristy amin'ny fotoana voatendry dia ho tanterahin'Andriamanitra ilay andriana tokana sady loharanom-pahasambarana, ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka sady tompon'ny tompo. Izy ihany no tsy mety maty, mitoetra ao amin'ny hazavana tsy hay akekezina, tsy misy olombelona nahita maso azy hatr'izay hatr'izay, ary tsy misy afaka hahita maso azy. Ho azy ny niaja sy mifanjakana mandrakizay. Amen. Anaro ireo mpanankarena amin'izao fiainana kehitriny izao mba tsy hiavonavona ary mba tsy hametraka amin'ny fanantenany amin'ny ariana tsy mateza, fa amin'Andriamanitra izay manome antsika ny zavatra rehetra be dia be hifaliantsika. Anaro ireo mpanankarena mba hanao soa, mba hanankarena amin'ny asa tsara, mba halala tanana ary mba ho vonona hifampitsara amin'ny hafa. Dia hamory rakotsy ho any tenana izy hanorenany tsara ny ho avy ka hahazony ny tena fiainana. Tahirizo tsara ry Timoty ny rakotsy ho nankinina taminao, fadio ny taripokaty sady manazimba fivavahana, fadio ny fanoerakevitra avy amin'ilay antsoina foana hoe fahalalana. Kanto tsy izy miamboanana izany fahalalana izany ny sasany ka niataka tamin'ny finoana. Ombanareo anie ny fahasoavan'Andriamanitra.